Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Xudovand bizni barcha istaklarimizni amalga oshirishni emas, balki bizga foyda keltiradigan narsa haqida o'ylaydi. Xudovandga haqiqatdan ham ishonsak, ibodatimizga olgan ijobiy va rad javoblariga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lishimiz zarur. Shoh Davud Xudovand uchun ma'bad qurishni juda kuchli istadi. Biroq Rabbiy ma'badni u emas, uning o'g'li ko'tarishini aytdi. Davudning jahli chiqmadi. Hatto xafa bo'lmadi va xolanki ma'bad uchun kerak bo'ladigan mablag' va qurilish materiallarini yig'ishda davom etdi. Rabbidan istagan narsangizni olmagan bo'lsangiz, unda boshqa narsa haqida ibodat qiling. Hayotingizning qolgan vaqtini Rabbining yo'llarini tushunmaganingiz sababli ololmagan narsa uchun o'qinib o'tishning keragi yo'q. Xudoning dalillarini bilishga urinish bizning ishimiz emas. Bizning vazifamiz unga ishonish. Ishonish ayrim savollarimiz javobsiz qolishi ham mumkinligini nazarda tutadi. Biz qaysi ibodatdan foydalanishni va uni qanday to'g'ri qilishni bilmaymiz. Ba'zida Xudoning oldiga dadillik va aminlikda kelishga qodir emasmiz, chunki o'zimizni keraksiz, noloyiq his etamiz va o'zimizdan uyalamiz. Ba'zida Xudovand bizga umuman yordam berishni istamaydigandek tuyuladi, chunki biz bunga sazovormasmiz, deb o'ylaymiz. Ayrim kishilar Xudovand ularni quloq solishiga amin bo'lgandagina ibodat qiladilar. Axir ular kun davomida o'zlarini namunali tutdilar. Aslida bizni shayton adashtiryapti. Biz chindan ham har doim qanday to'g'ri ibodat qilishni bilmaymiz va o'z kuchimizga suyana olmaymiz. Biroq gap shundaki, biz Xudoning qarshisida o'z kuchimiz bilan turmaymiz. Uning oldiga Iso Masihning haqligi bilan kelamiz. Iso Masih bizni haq kishilarga aylantirgani uchun muqaddas ruh biz uchun shafoatda bo'ladi. Bundan tashqari, Iso Masihning o'zi ham shafoat qiladi. Bu Xudovand bizni eshitishining isboti, shunday emasmi? Bu bizga dadillik va aminlik berishi lozim. Samo eshiklariga jur'atsizlik bilan taqillatish, Xudoning huzuriga egilgan bosh bilan kirish va unga "Xudojon, uzr, men uchun bir daqiqa ajrata olasanmi? Bu ko'p vaqtingni olmaydi." Men faqatgina bitta narsani so'ramoqchi edim. Balki buni so'rashim noto'g'ridir. Hay mayli, menga yordam bera olasanmi deb ibodat qilish kerak emas. Uning oldiga dadillik bilan kelish uchun u bilan munosabatlarimizga amin bo'lishimiz lozim. Yodimda bor. Bir ayol mendan u uchun ibodat qilishimni iltimos qildi. Unga bajonidil ibodat qilishimni aytganimda, u tortinib menga qaradi va bazur ovoz chiqarib g'uldiradi. Ikkita muhtojlik haqida so'rash mumkinmi? Men uni Xudovand mamnuniyat bilan eshitishiga va iltimoslarni sanab o'tirmasligiga ishontirishga harakat qildim. U biz uchun aql bovar qilmas ezguliklarni tayyorlab qo'yibdi. Biz ularni faqat so'rashimiz kerak xolos. O'zimizni noloyiq his etsak, muqaddas ruhdan bizga yordam berishini so'rashimiz kerak. Chunki ana shu ruhning o'zi bizning ruhimizga biz Xudoning farzandlari ekanligimiz haqida guvohlik bermoqda. Agarda farzandlari bo'lsak, unda biz merosxo'rlarmiz, ya'ni Xudoning merosxo'rlarimiz va Masihning vorisdoshlarimiz. Bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.